There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jaksoa numero 34. Tässä ja kahdessa seuraavassa jaksossa meillä on käsittelyssä niin populaarikulttuurin syövyttämä hahmo, että on vaikea ymmärtää hänen olleen ihan oikea ihminen, alkujaan ihan tavallinen perheenisä Siperiasta, jonka päivät kuitenkin päättyivät yhteiskunnan korkeimman istuimen juurella. Käsittelyssä on murha, joka joidenkin arvioiden mukaan oli lähtölaukaus koko Venäjän vallankumoukselle. Kyseessä on tietenkin Grigori Rasputin, joka on hahmona samantapainen legendaarinen henkilö kuin vaikkapa Robin Hood, mutta Robin Hoodin tapaan Rasputin ei ollut aivan sitä, mitä hänestä kerrotaan. Lisäksi tässä ja tulevissa jaksoissa perehdytään Rasputinin murharyhmän tunnetuimpaan jäseneen Felix Jusupoviin ja hänen vaikuttimiinsa. Seuraavissa jaksoissa siis paljon veren ja juorunhimoisia aristokraatteja, mystistä kätten päälle panemista, lopulta salamurha, murhatutkimus, ja siinä sivussa silputaan muutama Rasputinista sitkeästi elävä myytti. Jaksojen faktat perustuvat lähinnä 4 kirjaan, 2 tiiliskiven kokoiseen Rasputin elämäkertaan, 1 Rasputinin tyttären kirjoittamaan versioon hengenmiehen elämästä, sekä murhaajamme Felix Jusupovin elämäkertaan, joka totta puhuen olisi täydellisen turha ilman Rasputinin murhaa. Ja siihen Jusupovien tylsyyteen mennään jo tämän jakson loppupuolella. Aloitetaan ensin siitä, minne Rasputinin pyhiinvaeltajan elontie vei, eli Romanovien tsaariperheen, viimeisen tsaariparin Nikolai II ja Aleksandran maailmaan Pietariin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Nikolai ja Aleksandra, saksalainen prinsessa, joka heidän tavatessaan oli vielä nimeltään Alix, olivat pikkuserkkuja, ja he rakastuivat salaman nopeasti Alixin siskon häissä Pietarissa. Isosisko meni naimisiin Nikolain sukulaisen kanssa. He olivat häiden aikaan vasta 16- ja 12-vuotiaita, ja he asuivat eri maissa, eli Alix Saksassa ja Nikolai Venäjällä. Alixin saksalaisuus leimasi hänen koko myöhempää elämänsä tsaarittarena. Seuraavan kerran he tapasivat vasta 6 vuoden kuluttua häistä, oltuaan kirjeenvaihdossa koko ajan. Heidän rakkautensa roihahti toisella tavaamisella todella kovaa, eikä sitä vähentänyt yhtään se, että sukulaiset molemmin puolin hieman vastustivat liittoa. Nikolain isä, tsaari Aleksanteri II, kuoli yllättäen vuonna 1894, ja vain 26-vuotias Nikolai joutui vastentahtoisesti astumaan valtavan imperiumin johtoon rinnallaan 22-vuotias uunituore tsaaritar Aleksandra. Niille, jotka eivät ole koskaan kuulleet Nikolai II, hän on ehkä yksi historian huonoimmista ja huono-onnisimmista valtion päämiehistä. Hänen valtakautensa alkoi mitä hirvittävimmällä tavalla heti kruunajaisissa Moskovassa 1896. Kruunajaiset olivat massatapahtuma, joka järjestettiin suurella kentällä, jolla yleensä järjestettiin kilpa-ajoja, markkinoita ja sotilasparaateja, mutta myös pioneerien harjoituksia. Enkä nyt puhu siitä Neuvostoliiton aikaisesta nuorisojärjestystä, vaan pioneereista, jotka esimerkiksi kaivaavat juoksuhautoja ja kaikennäköisiä kyttäyskuoppia maastoon sodan aikana. Lähes 500 000 ihmistä oli kokoontunut kentälle katsomaan, kun Nikolai saisi hallitsijan kruununsa. Ihmisjoukossa alkoi levitä huhu, että kruunajaisten muistolahjoja, tinakuppeja ja herkkupussukkaa ei riittäisikään kaikille. Puhkesi paniikki ja lähes 1500 ihmistä tallautui kuolijaksi sekasorrossa. Monet kuolleet tosin pysyivät pystyssä, koska ihmismassat olivat niin tiiviisti niiden ympärillä. He tukehtuivat pystyyn. Nikolai ja Aleksandra olisivat halunneet peruuttaa päivän muut tilaisuudet tämän kauhistuttavan tapahtuman jälkeen, mutta heidät painostettiin jatkamaan illallistanssiaisiin, mikä näytti tietysti kansan silmissä ihan karmealta. Näissä kruunajaisissa muuten eräs luutnantti Mannerheim oli yksi 4 keisaria saattaneesta upseerista. Nikolain ja Aleksandran liitto oli heidän aikakautensa yhteiskuntaluokalle täysin poikkeuksellisesti rakkausavioliitto. He olivat omistautuneita toisilleen ja myöhemmin 5 lapselleen. Ihmisinä he olivat kuitenkin hyvin erilaisia. Nikolai, eli Niki, kuten häntä kutsuttiin, oli luonteeltaan heikkoon ja päättämätön. Aleksandra, eli Sani, oli päättäväinen, mutta erittäin ujo sosiaalisissa tilanteissa. Hän oli hyvin uskonnollinen, mystinen, ulospäin kuitenkin usein kylmä, mistä venäläiset eivät muuten pidä, varsinkin jos on olevinaan kansan äiti, tsaaritar. Hän tunsi Nikolain luonteen heikkoudet ja yritti tukea miestään tsaarina ja saada hänestä tehokkaamman hallitsijan omalla tuellaan. Nikolai ei ollut koskaan ollut kovin kiinnostunut politiikasta, jonka ytimen hän tsaarina joutui. Pariskunta puhui keskenään enimmäkseen englantia ja vetäytyvä Aleksandra peitti jännityksensä jäätävän kohteliaisuuden verhon taakse, eikä tietty luterilainen viileys lähtenyt hänestä kulumallakaan, vaikka hän omaksuikin ortodoksisen uskon ja oli, kuten jo mainittua, hyvin, hyvin hengellinen ihminen. Hovin juoruilu, kateuskin ja tsaarittaren käytöksen jatkuva tarkkailu johtivat lopulta siihen, että tsaaripariskunta vetäytyi Pietarista asumaan Tsarskoje-Sieloon reilun parinkymmenen kilometrin päähän kaupungista ja matkusti sieltä aina Pietariin, kun heidän tarvitsi tehdä jotain keisarillista. Tsarskoje-Selon eli Tsaarin kylän nykyinen nimi on Pushkin ja se on sympaattinen esikaupunki kuhisevan syntiselle metropolille Pietarille. Pushkin on aina vastaanottanut suuren määrän turisteja vuosittain ihailemaan lukuisia palatseja, puistoja, Katarina suuren kesäasunnosta lähtien. Mutta tämä tsaariperheen itse valittu eristys, tai voisi sanoa jopa karkotus, johti siihen, että Pietaria hallitsivat suuri ruhtinaat ja ruhtinattaret, joilla kaikilla oli omat kerhonsa ja kannattajansa, ja erittäin paljon löysää aikaa ja rahaa. Makustellaan hieman tuota tilannetta Pietarissa juuri ennen Rasputinin saapumista kaupunkiin. Kuten tunnettua kuninkaallisille perheille, myös Romanoveille, jotka olivat tuolloin hallinneet jo melkein 300 vuotta valtavaa Venäjän maata, oli erittäin tärkeää synnyttää poikia, koska pojat perivät kruunun, ja kuten Nikolai toisen perusteellakin kaikki tietävät, pojat ovat sukupuolensa vuoksi aina pätevämpiä sitä tehtävää hoitamaan. Nikolai ja Aleksandra ovat siis tilanteessa, jossa kansan ja yläluokan aristokratian vihaama saksalaisprinsessa tsaaritar Aleksandra on synnyttänyt 4 tytärtä 1900-luvun alkupuolelle tultaessa. Epätoivo alkoi itää ja perheeseen olisi pitänyt saada ainakin yksi poika mahdollisimman pian. Venäjällä, kuten muuallakin Euroopassa, elettiin 1900-luvun alkaessa mystisyyden, okkultismin ja maailmanlopun saarnaajien huippuvuosia. Kaikki tällainen hypnoosista spiritismiin ja henkiparantamiseen kiinnosti valtavasti, eikä tsaaripari ollut mikään poikkeus siinä. Ajan ihmiset etsivät henkisen kehityksen ja jumalasuhteen lisäksi vaihtoehtoisia tapoja löytää jonkinlainen yhteys todellisuuteen, jotain mitä kirkko tai sen ajan tiede ei tarjonnut. Niin Romanovit kuin muutkin yläiset Pietarissa ja Moskovassa elivät todella eristyksissä tavallisesta Venäjän kansasta, jota he hallitsivat. Etäisyys normaali elämään oli suurempi kuin vaikkapa muilla Euroopan kuningashuoneilla. Eli moni etsi jotain aidon tuntuista, jota saattoi löytää mystiikan ja uskonnon parista. Venäjän keisarillinen hovi muun muassa pesettiin lakanapyykkinsä ulkomailla, muistaakseni Iso-Britanniassa. Eli puhumme nyt hyvin erikoista elämää elävästä suvusta. Tässä vaiheessa 4 tyttären vanhemmat, Nikolai ja Aleksandra, joita kutsun tässä jaksossa yhteisnimellä tsaarit, heidän elämäänsä astui tärkeä hahmo. Hän on profeetta, ennustaja, parantaja, selvänäkijä. Hän on ranskalainen Monsieur Philippe. Luulitteko, että heti pääsisimme Rasputiniin? Ei, Rasputin ei ollut ainoa laatuaan, ei edes tsaarin hovissa. Philippe on tärkeä hahmo, koska hän sinetöi varsinkin tsaarittaren uskon ja kaipuun mystiikkaan, uskon tällaisiin ennustajiin ja parantajiin. Philippellä oli taito, joka oli prioriteetti tsaareille sillä hetkellä. Hän sattumalta saattoi päätellä ja muuttaa sikiön sukupuolen kohdussa koskettamalla äidin vatsaa. Voitteko kuvitella siis juuri sitä, mitä tsaarit sillä hetkellä tarvitsivat? Pojan synnyttäminen oli Aleksandran päätehtävä, siis ihan monarkian jatkuvuuden kannalta, mutta myös koska Aleksandra ei halunnut olla aina Venäjän vihatuin ihminen. Philip oli tietenkin huijari siinä, missä kaikki muutkin tällaiset ihmeiden tekijät ovat, joten ikävät venäläiset virkamiehet lopulta karkottivat hänet maasta, mutta ennen karkotustaan hän sanoi hieman suruisille tsaareille. Heidän tulee olla kärsivällisiä, sillä joku toinen tulee ottamaan Philipin paikan. Hän ikään kuin ennusti, että Rasputin tulee hänen tilalleen, vaikka ei tietenkään ennustanut. Hän sanoi näin, että joku tulee, ja hän ennusti myös, että tsaaritar saisi nyt pojan. Usein ajatellaan, että Rasputin pääsi hoviin nimenomaan parantamaan, nyt pieni juonipaljastus, sairasta poikaa, joka syntyisi seuraavaksi. Mutta tosiaan, Heille oli myös ennustettu, että uusi hengenmies tulisi ja tsaarit kokivat, että Rasputinin muodossa heidän luokseen oli saapunut uusi ystävä isolla y:llä. Ja osittain siksi siperialainen hengenmies otettiin niin avosylin vastaan. Ennustushan oli jo tehty ennen sairaan kruununperillisen Alekseen syntymää, joten eihän se voinut olla huijaustakaan. Kiitos, Monsieur Philippe. Mitä puolestaan teki Grigori Rasputin ennen saapumistaan Pietariin? Grigori Yefimovich Rasputin syntyi Tjumenin kihlakunnassa, Tobolskin guvernementissa, Pakrovskojen kylässä, ja se on siellä Siperiassa Uralvuoriston takana. Hänen syntymäpäivänsä, kuten moni muukin asia Rasputinin elämässä, oli pitkään vain spekuloinnin kohde, koska Grigori levitti itsekin siitä harhaanjohtavia tietoja, mutta on löytynyt jonkinlainen asukasluettelo, jossa päiväksi oli merkitty 10. tammikuuta 1869. Tämän jakson ilmestymisen aikaan olemme juuri viettäneet Rasputinin syntymän 153-vuotisjuhlia. Ja nyt kun päästiin aiheeseen päivämäärät, niin tämä päivä on vanhan kalenterin, juliaanisen kalenterin mukaan. Uuden kalenterin, gregoriaanisen mukaan Rasputin syntyi 22. tammikuuta. Mitä ovat juliaaninen ja gregoriaaninen kalenteri? Juliaaninen kalenteri oli Venäjällä käytössä vuoteen 1918 eli vallankumoukseen saakka, ja se on muuten melkein samanlainen kuin gregoriaaninen, jota muu Eurooppa oli käyttänyt jo 1700-luvulta lähtien, mutta se kulki 13 päivää gregoriaanisen perässä. Tätä vanhaa kalenteria käyttää edelleen Venäjän ortodoksikirkko, ja siksi Venäjällä on edelleen joulu meidän loppiaisena ja vanha uuden vuoden aatto 13. tammikuuta. Lokakuun vallankumous tapahtui itse asiassa marraskuussa ja niin edelleen. Venäjän vallan aikaan Suomessa merkittiin virallisiin asiakirjoihin päiväykset kahdesti, siis sekä gregoriaanisen että juliaanisen kalenterin mukaan. Tässä jaksossa käytän vanhan kalenterin mukaisia päivämääriä, paitsi silloin kun puhun 1918 jälkeisistä tapahtumista, jolloin juliaanista kalenteria ei siis enää käytetty. Mutta jos olette kuulleet jotain muita päivämääriä tämän jakson tapahtumiin liitettynä, niin tarkistakaa kumpaa kalenteria on käytetty. Lapsena Grigorin paras ja ehkä myös ainoa ystävä oli isoveli Mihail. Poikien ollessa 10 ja 8-vuotiaita he olivat menneet lammelle ja päättäneet uida. Mihail oli kuitenkin yhtäkkiä alkanut vajota pinnan alle ja pikkuveli Grigori yritti auttaa häntä. Mutta hukkuvahan vetää auttajan aina mukanaan syvyyksiin ja pian molemmat olivat uppeluksissa. Onneksi paikalle ehti ohikulkenut maamies, joka kampesi pojat lammesta ylös. Illalla molemmilla oli rintatulehdus. Ei siis se, mitä nykyään tarkoitetaan, kun on rintatulehdus, siis yleensä imettämiseen liittyvä tisulivaiva. Vaan luulen, että sillä tarkoitettiin tuohon aikaan jotain, että sydän on kylmettynyt tai muuta. Lähimpään lääkäriin, Tjumeniin, oli 120 virstaa. En nyt muista, mitä se on kilometreissä, mutta se on ihan hiivatin pitkä matka. Grigori selvisi tulehduksesta, mutta isoveli Mihail kuoli. Ylipäätään perheen viidestä lapsesta Grigori oli ainoa, joka selvisi aikuisuuteen. Nuorena aikuisena Rasputinin kerrotaan kylässään juopotelleen ja varastelleen jonkun verran, mutta ei ehkä ihan niin paljon, että häntä pitäisi kutsua joksikin ammattimaiseksi hevosvarkaksi, kuten historian kirjoissa ja populaarikulttuurissa on aika usein ollut tapana. Hän tappeli alituisesti oman isänsä kanssa, joka oli juoppo ja väkivaltainen pienviljelijä. Grigorilla oli erittäin kalpeat silmät ja naisiin vetoava habitus. Siis hän oli ihan oikeasti aika hyvän näköinen ja lihaksikas, ei mikään hirveän pitkä, kuten usein pilakuvissa ja vanhoissa romanoveista kertovissa elokuvissa on kuvattu, mutta hän ikään kuin tihkui seksiä, jonka tietysti ihmiset ovat aistineet toisista ihmisestä maailman sivu. Grigori meni naimisiin 19-vuotiaana Praskovian Dubravinan kanssa ja he saivat 2 poikaa, jotka valitettavasti kuulivat vauvoina. Sitten he saivat Dimitri-pojan, jolla oli epilepsia. Sitten he saivat tyttäret Matrionan ja Varvaran, joista varsinkin Matriona pääsi sitten maistamaan suurtakin maailmaa myöhemmin elämässään. Rasputinin tavanneet kuvailivat hänet hyvin ristiriitaisesti. Milloin hänellä on hampaiden sijaan mädäntyneet juurentyngät suussa, milloin hohtavat, valkoiset ja kovat kuin eläimen hampaat. Milloin hän oli pitkä, milloin vanttera ja joskus taas luiseva laiheliini. Hänen käytöksensä oli milloin karkea ja kömpelöä, milloin hän raapi kirppujaan ja örvelsi humalassa Porttolassa, ja seuraavassa hetkessä hän muuttui henkeväksi uskonmieheksi ja parantajaksi. Mutta silmiä ihmiset kuvailevat hyvin yhdenmukaisesti, ja ne käyvät ilmi valokuvistakin. Grigori Rasputinilla oli hyvin vaaleat iirikset, ja hänellä oli todella intensiivinen katse. Voi helposti kuvitella sen olleen lähes hypnoottinen. 28-vuotiaana Grigori asui edelleen vanhempiensa kanssa samassa taloudessa, vaikka oli jo naimisissa ja itsekin isä. Hänen henkinen muutoksensa oli kuitenkin alkanut, ja vuodet juopotellen, tapellen ja varastellen jäämässä taakse. Hän alkoi vierailla luostarissa, ensin ilmeisesti sinne määrättynä, ikään kuin kurinpitorangaistusta suorittamaan, mutta myöhemmin vapaaehtoisesti, ja hän alkoi nähdä uskonnollisia näkyjä. Venäjän maaseudullahan oli aikoinaan paljon vaeltavia hengenmiehiä, tai pyhiinvaeltajiksi, heitä kai voisi kutsua. Heitä majoitettiin ja ravittiin kaikissa taloissa. 1800-luvun lopulla pyhiinvaeltajia ei enää ollut niin paljon, jos aiemmin jokainen talonpoika oli tehnyt matkoja pyhille paikoille, kuuluisiin luostareihin ja ihmeitä tekeviä ikoneja katsomaan. Täytyy nyt muistaa, kun puhumme uskonnosta Venäjällä, että vaikka slaavit olivat olleet jo satoja vuosia kristittyjä, ei taikauskokaan ollut kovin kaukana. Tai helppohan se on täältä nuivan luterilaisesta näkökulmasta kritisoida ihmeitä tekevien ikonien palvontaa, joka ortodoksiseen uskoon Venäjällä liittyi. Mutta uskon käsitys oli siis avara, se kristinuskon sapluuna ikään kuin. Rasputin kävi vaellusvuosinaan jalkapatikassa Jerusalemissa saakka, hän kävi Kiovassa, Moskovassa, Pietarissa. Hän oli vaeltanut luostarista luostariin ja kirkosta kirkkoon, elänyt almuilla ja yöpynyt vieraanvaraisissa tuvissa. Hän pyrki yhä tiukempaan askeisiin vaeltamalla vaikkapa puoli vuotta vaihtamatta alusvaatteita. Se on tähän sivuseikka. Ei ehkä kaikilla muillakaan imperiumin alamaisilla ollut suoraan pakasta vedetyt bokserit jalassa. Rasputin alkoi vaeltelunsa aikana myös profetoida ja saada kannattajia, erityisesti naispuolisia kannattajia. Grigori valmistautui lähtemään Pietariin vähän pidemmäksi aikaa, 33-vuotiaana. Mutta jos katsomme valokuvia miehestä, hän oli jo useamman vuoden ajan näyttänyt melko lailla vanhalta ukolta. Vaeltelu ja ulkoilmassa oleskelu tietysti vaikuttaa ihon kimmoisuuteen, mutta se oli tehnyt hänestä myös taitavan ihmistuntijan. Hän muisti ulkoa pyhät kirjoitukset, opetukset ja profetiat. Hän oli lumoava puhuja. Hlystien, erään Venäjällä vaikuttaneen lahkon parissa, hän oli ilmeisesti oppinut parantamisen taidon ja yhdistämään pakanalliset loitsut kristillisiin rukouksiin. Hlysteihin palaamme vielä vähän tarkemmin myöhemmin, ja sitäkin voidaan vähän spekuloida, viettikö Rasputin aikaa Hlystien parissa itse asiassa ollenkaan. Tällaiset miehet, jotka elivät vaeltavan saarnaajan elämää, yleensä jättivät aiemman elämänsä taakseen. Mutta kuten tulemme huomaamaan, Rasputin tapasi perhettään, tuki vaimoaan taloudellisesti ja hänen tyttärensä muuttivat myöhemmin Pietariin isänsä luokse. Tämä on hyvin poikkeuksellista. Rasputin ilmestyi Pietariin juuri ennen ensimmäistä vallankumousta vuonna 1905, kun Venäjän ja Japanin sota oli käynnissä ja toisaalta huhut hänen epätavallisista lahjoistaan olivat jo kantautuneet hänen edellään. Monet uskoivat Rasputinin ennustajan kykyihin täydellisesti. Ja tosiaan hän oli vuotta nuorempi kuin Nikolai II, mutta valokuvista sitä on vaikea uskoa. Uskottavuutensa vuoksi Pietarin saavuttuaan hän ilmeisesti valehteli vielä olevansa hieman vanhempi kuin olikaan. Häntä sitä paitsi nimitettiin tsaretsiksi. Tsarets on johdettu sanasta stari, vanha, ja se tarkoittaa usein munkkia, ehkä jopa erakkomunkkia, joka paastoaa, elää hurskaasti, rukoilee, toimii tavallisten ihmisten sielunpaimenena, mutta on myös kokenut, maailmaa nähnyt ja toisaalta hylännyt kaiken maallisen sen nähtyään. Tällainen Rasputin tavallaan olikin, vaikka hän olikin meikäläisittäin vielä aika nuori mies. Ja toisin kuin useimmat muut kaltaisensa, hän ei siis hylännyt perhettään Pokrovskien kylässä, vaan jatkoi heidän elatustaan ja palasi synnyinseudulleen kotitalonsa monta kertaa. Eli maailmaa hän ei ollut totaalisesti hylännyt. Pietarin seurapiireissä oli monenlaisia hahmoja, mutta yhdet tällaiset hahmot olivat niin kutsutut mustat siskokset, Montenegron ruhtinas Nikolain tyttäret, reilut kolmekymppiset Militsa ja Anastasia. Militsa ja Anastasia esittelivät Rasputinin tsaareille, aivan kuten he olivat esitelleet ranskalaisen Monsieur Philippinkin aikaisemmin. He olivat erittäin kiinnostuneita mystiikasta, okkultismista, spiritismistä ja kaikesta vähän erikoisesta. Erityisesti vanhempi sisar Milica oli vaikutusvaltainen Pietarin seurapiireissä, ja hänellä oli myös läheiset suhteet ortodoksiseen piispa Feofaniin, joka oli muuten itsekin alussa aivan ihastunut Rasputiniin. Milicalla oli myös vaikutusvaltaa tsaarittareen, vaikutusvaltaa, jonka hän menettäisi pian, nimenomaan Grigori Rasputinille. Milicasta tuli yksi Grigorin tiukimmista vastustajista myöhemmin, varmaan siksikin, että hän tosiaan menetti oman luottamuksellisen asemansa tsaarittaren ystävänä tälle miehelle. Tsaari teki ensi tapaamisesta merkinnän kalenteriinsa. Tapasimme Jumalan miehen Grigorin Tobolskin provinssista. Heidän elämästään voi lukea muun muassa Maria Petterssonin Historian jännät naiset-kirjasta, jos näiden vaikutusvaltaisten naisten elämä Pietarissa kiinnostaa enemmän. Milican hoviin tuoman Filippin jälkeen 1904 Aleksandra oli synnyttänyt kauan kaipaamansa poikalapsen, mutta sen jälkeen tapahtuikin sitten vain kamalia asioita. Tosiaan tappiollinen Venäjän-Japanin sota, Aleksein hemofilian ilmeneminen, verisunnuntai, terrori-iskuja, lakkoja ympäri maata ja tsaari Nikolai II, yksinvaltias Jumalan armosta, pakotettiin perustamaan kansanedustuslaitos, Duuma. Tsaari kuitenkin jatkuvasti rajoitti Duuman toimintaa, sensuroi sitä ja lakkautti sen vähän väliä. Näistä vaikeuksista vielä tarkemmin jakson edetessä, mutta romanovit oikein odottivat uuden jumalamiehen tuloa elämäänsä, sillä kaikki oli aika hirveää. Itse asiassa hirveämpää kuin he itse tajusivatkaan. Nikolai II ja Aleksandra iloitsivat perheensä kasvaessa ja hoitivat velvollisuutensa. Mutta he olivat eristyksissä maailmanmenosta, eivätkä juurikaan ymmärtäneet, millainen painekattila Venäjän imperiumi tuolla hetkellä oli. Grigori Rasputin oli kuin lohtua tuova taivaanlahja. Vuoden 1905 aikana siis valtavat tapahtumat suorastaan vyöryivät eteenpäin Venäjällä. Mainitsin juuri verisunnuntain, niin muistutuksena mikä se olikaan 22. tammikuuta 1905 Japanin sodan vielä ollessa käynnissä, yli 100 000 mielenosoittajaa erään papin johdolla marssi Pietarin talvipalatsille, eli sinne, missä hallitsijat ennen asuivat. He kantoivat ikoneita, siis näitä hengellisiä maalauksia ja tsaarin kuvia. He halusivat osoittaa tsaarille vetoomuksen sodan lopettamisesta, mutta myös progressiivisen tuloverotuksen ja työsuojelulainsäädännön puolesta. Mutta Pietarin varuskunnan ensireaktio oli kauhistua ihmispaljoudesta, panikoitua ja ampua väkijoukkoon. Lumella makasi pian ihmisiä verissään ikoneita käsissään puristaen, kun kasakat vielä ratsastivat heidän ylitseen huitoen sapeleilla naisia ja miehiä, jotka yrittivät paeta. Uutiset tapahtumista kulkivat maailmalle, mutta Venäjällä se lopullisesti katkaisi viimeisenkin harhakäsityksen siitä, että tsaarin ja hänen kansansa välillä olisi jokin erityinen side. Kaiken lisäksi Nikolai II oli tietysti ollut tsarskojen selossa tuolloin, ei siis talvipalatsissa, ja kuulin mielenosoituksesta ja verilöhdystä vasta tapahtumien jälkeen. Kaikkialla Venäjällä puhkesi väkivaltaisuuksia ja jälkeenpäin alettiin puhua vuoden 1905 vallankumouksesta. Nikolai ja Aleksandra olivat nyt käytännössä vankeja omassa palatsissaan. Heidän turvallisuuttaan vartioivat kasakat ja ohrana, eli salainen poliisi. Pääministeri ja tsaarin serkku, suuriruhtinas Nikolai, vaativat tsaaria perustamaan duuman tilannetta rauhoittamaan. Eiväthän romanovit mielellään autokratiaa alkaneet purkaa. Mutta Nikolai serkku uhkasi tappaa itsensä, ellei tsaari perustaisi kansanedustuslaitosta. Ja sitten Japanin sota oli hävitty häpeällisesti vuoden 1905 syksyyn mennessä. Kun Grigori saapui ja jäi pysyvästi Pietariin, hän kipusi nopeasti pääkaupungin salonkeihin. Mutta hänestä ei koskaan tullut mitään snobia, ainakaan naisten suhteen. Hän päästi kaikkien yhteiskuntaluokkien naisia synnintuskistaan. Osa Pietarin ortodoksipapeista suojeli Rasputinia, mutta osa ei oikein arvostanut hänen saapumistaan Pietariin. Kesällä 1906 tapahtui jotain, joka muutti sekä tsaarien että Rasputinin elämän. Venäjän keisarikunnan pääministeri, voimahahmo, ehkä viimeinen, joka yritti uudistaa takaperoista ja jämähtänyttä Venäjää, Pyotr Stolypin, joutui vallankumouksellisten pommi-iskun kohteeksi. Iskussa loukaantui tosin vain hänen Natasha-tyttärensä. Lääkärit luopuivat toivosta, joten paikalle haettiin Rasputin. Hän rukoili Natashan sängyn vieressä tunnin ja yhtäkkiä tapahtui käänne parempaan. Samaan aikaan tsaariperheessä kruununperillinen Aleksei oli 2-vuotias ja jatkuvassa hengenvaarassa. Hemofiliaa sairastavalla ihmisellä veren hyytymistekijät eivät toimi, tai niitä on liian vähän, jolloin mustelmia tulee helposti, pienetkin haavat paranevat hitaasti. Mutta pahinta on verenvuoto kudosten sisällä, varsinkin nivelissä ja lihaksissa. Toistuvat vammat ja vuodot johtavat vaikeisiin ja pysyviin nivelmuutoksiin. Miten tällainen poika voisi koskaan hallita imperiumia? 1900-luvun alussa hemofiliaan ei ollut lääkettä, nykyään sitä voidaan hoitaa hyytymistekijä hoidolla ja tulevaisuudessa ehkä myös geenihoidolla. Mutta Romanovit elivät käytännössä rukouksen voimalla. Aleksandra oli asettanut kaiken toivonsa ihmeeseen, joka parantaisi pojan. Lapsi oli perinnyt hemofilian, verenvuototaudin äidiltään, ja tämä tautihan piinasi Euroopan kuningashuoneita. Yksi hemofilian lähtöpiste Euroopassa oli kuningatar Victoria, Aleksandran isoäiti, joka välitti sairauden lapsilleen ja erityisesti tyttärilleen. Tyttäret naitiin ympäri Euroopan hoveja. Aleksin sairaudesta ei haluttu kertoa, koska se olisi aiheuttanut varmasti kitkerää valtataistelua suvun keskuudessa siitä, kuka olisi kruununperillinen Aleksin kuoltua. Oli selvää, ettei hän eläisi kovin vanhaksi. Sitä paitsi kaikki vihasivat saksalaista Aleksandraa jo muutenkin, ja häntä syytettäisiin sairaudesta. Grigori Rasputin oli kunnioittava, mutta suora ja maanläheinen puheissaan tsaariperheen luona. Tämä oli heidän mielestään erittäin virkistävää. Romanovit olivat kansasta tosiaan täysin vieraantuneita, jatkuvan mielistelyn ja pokkuroinnin keskellä eläviä kummajaisia. Ihan kuin joku muukin Venäjän hallitsija olisi joskus ollut tällainen. Pietariin opiskelemaan tullut Matriona kulki isänsä mukana, hän tapasi myös tsaariperhettä ja esiintyi tuon ajan joissakin valokuvissa, sellaisessa söpössä, merimieshenkisessä asussa. Yhdellä tapaamisella tsaariperheen luona Rasputin sai nähdä kruununperillisen, ja hänelle paljastettiin tarkoin varjeltu salaisuus hemofiliasta. Poika makasikin vuoteessaan kivuliaan verenvuotokohtauksen kourissa. Rasputin rauhoitti hänet rukouksellaan, ja poika heräsi aamulla toipuneena. Grigori sanoi, että hän pystyy parantamaan Aleksein taudistaan. Eihän Rasputin tietenkään parantanut prinssin hemofiliaa, mutta ei Aleksei myöskään kuollut niin kauan kuin Rasputin hoiti häntä. Tsaareille Grigori oli täydellinen Venäjän kansan edustaja. Siperialainen kertoi Alekseille vanhoja kansansatuja ja suhtautui myös prinsessoihin täysin kunnioittavasti, vaikka ilkeitä huhuja kiersikin tietysti jonkin ajan kuluttua. Rasputin oli Pietarissa kuin mies toiselta planeetalta. Hän oli Siperiasta, hän oli oikeasti maalainen, ihminen, jollaisiin aristokraateilla, romanoveista nyt puhumattakaan, ei ollut minkäänlaista yhteyttä normaalielämässä. Hänellä oli kieltämättä paljon naisseuraajia, yläluokan naiset olivat työttömiä. He joko eivät saaneet tehdä tai eivät osanneet tehdä mitään työkseen, olivat usein yksinäisiä, elivät rakkaudettomassa, järjestetyssä avioliitossa jonkun serkkunsa tai vaihtoehtoisesti jonkun todella vanhan homoseksuaalin kanssa. He olivat joko yli 25-vuotiaita sinkkuja tai leskiä, he eivät olleet henkisesti tyydytettyjä, eivät myöskään uskonnollisesti, sillä ortodoksi kirkko tuohon aikaan oli aika virkamiesmäinen laitos. Rasputin kuunteli heitä, heidän murheitaan, antoi heille huomiota, monille naisille tämä oli jotain, mitä he eivät muualta saaneet. Rasputin ei muuten ollut mikään fyysisten terveysvaivojen parantaja, vaan nimenomaan sielullisten vaivojen. Ja se onkin meille ihmisille hyvin tärkeää. Mennään nyt siihen asiaan, jota monet varmasti pähkäilevät siellä kuulottimet päässään tai kaiuttimet täysillä. Rasputinin kääntöpuoli oli se, että hän tosiaan lääppi naisia. Joillekin naisille tämä oli välttämätön paha, joillekin yksilöille ehkä ihan mielenenkin lisä. Hänestä huhuttiin, että hän oli laittoman hlystien lahkon jäsen. Emme todellisuudessa ihan tiedä, oliko hän jäsen vai ei. Mutta hlystit olivat tällainen vähän erottissävytteinen uskovaisten ryhmä, heistä lisää kohta. Rasputin puhui saarnoissaan tai puheissaan Jeesuksesta hyvin maanläheisesti, verrattuna hienostuneisiin ortodoksipappeihin. Hän puhui luonnosta, Kristuksen rakkaudesta. Hän puhui myös köyhien, Venäjän talonpoikien tärkeydestä. Ikään kuin antoi pehmeää sosiaalista kritiikkiä puhuessaan. Grigori ei missään nimessä saarnannut hlystiläistä oppia Pietarissa. Hän saarnasi sitä, mitä erittäin monet janosivat ja kaipasivat. Rasputin ei ollut ehkä aivan niin likainen musikka kuin jälkipolvet ovat antaneet ymmärtää. Hän oli nimittäin erittäin innokas saunoja. Pietarissa yleisen saunan pääsymaksu oli 5 kopeekkaa ja yksityispuolella 4 ruplaa. Rasputin kävi yleensä yksityispuolella. Okei, pesuhuoneessa hänellä saattoi olla mukana ihailija tai pari, jotka hankasivat hänet puhtaaksi. Jakson lähteenä käytetyn prinssi Jusupovin elämäkerran kirjoittaja muuten kauhistelee vihtomista ja pitää sitä jopa jonkinlaisena seksuaaliriittinä. Ja voihan olla, että Grigorin läsnäolo teki kaikesta seksuaaliriitin. Mutta siis Rasputin oli varmaankin aikakauteen nähden ihan freesi, sillä saunominen kuului käytännössä hänen päivittäiseen rutiiniinsa. Ja kuka voisi vastustaa natisevan puhdasta, parrakasta, vähän radikaalilta vaikuttavaa tuntematonta miestä? Ei, kukaan minun tuttava piirissäni ainakaan. Rasputin otti aamusaunan jälkeen vastaan ihmisiä, jotka tulivat pyytämään häneltä henkistä ja uskonnollista tukea, ja joskus myös sitä, että Rasputin käyttäisi vaikutusvaltaansa tsaarin hovissa jonkin asian, jonkin pikkuasian edistämiseksi. Grigori kirjoitti harakan varpaillaan pieneen vihkoon näitä toiveita. Hän sai ilmeisesti joskus rahaakin toiveiden vastaanottamisesta, mutta mitään suuria omaisuuksia hän ei kerännyt. Yksi aika merkittävä asia, johon Rasputin myöhemmin elämässään sitten vaikutti, olivat ministerinimitykset. Tähän väliin nyt pari sanaa hlysteistä, lahkosta, jonka jäsenyydestä Grigori Rasputiniakin syytettiin. Hlystit muodostivat lahkon, jonka jäsenet tapasivat salassa muilta, valkoisissa kaavuissa, tanssivat ja pyörivät, puhuivat niin sanotusti kielillä, saavuttivat uskonnollisen ekstaasin ja lopulta piiskasivat toisiaan alastomina. Venäjäksi ruoska tai raippa on hlist, eli siitä tulee tämä nimityskin hlystit. Sitten rukoiltiin yhdessä ja joskus tämän jälkeen pidettiin ehkä myös pienet orgiat. Tämä ei ole hyvä ortodoksisen kirkon mielestä. Hlystit ilmaantuivat Venäjälle 1600-luvulla ja lahkossa uskottiin, että pyhä henki asettui aina uuteen ruumiiseen Kristuksen kuoltua. Eli oli ihan normaalia, että Venäjälläkin asui tuolloin Messias ja useampiakin, koska pyhä henki kiersi ruumista toiseen. Tällainen pakanallisuuden ja kristinuskon sekoitus ei olisi voinut kukoistaa ehkä missään muualla Euroopassa kuin Venäjällä, joka oli takapajuinen ja jonka asukkaat lukutaidottomia ristettyjä maaorjia. Oppi, jonka mukaan kenestä tahansa voisi tulla Kristus, toi rajattomien mahdollisuuksien maailman talonpoikien ulottuville. Pian jokaisella hlystiyhteisöllä oli oma Kristuksensa ja oma Jumalan synnyttäjänsä. Hlystit itse kutsuivat itseään Jumalan ihmisiksi. He saarasivat ääriasketismia ja päätyivät ehkä vähän tyypilliseenkin venäläiseen tapaan aivan odottamattomaan johtopäätökseen, nimittäin siihen, että lihan himo tukahdutettaisiin parhaiten rajattomalla irstailulla. Perheen sisällä, tai no siis aviopuolisoiden välillä, pidättäydyttiin sukupuolielämästä, mutta lahkon jäsenten kesken saattoi uskonmenojen yhteydessä käynnistyä varsinainen seksihurjastelu. Hlystien rituaalit olivat perintöä erilaisista pakanallisista ja shamaanien riiteistä. 1700-luvun puolivälissä hlysteistä erosi vielä skoptsien eli kuohilaiden kastraattien lahko. Uuden lahkon perustaja alkoi arvostella hlystien sukupuolimoraalia, tai siis moraalittomuutta, ja skoptsit pyrkivät täydelliseen askeisiin tulikasteen kautta, eli kastraation avulla. Silpomiset olivat hirveitä, miesten kivesten poistamista kuumennetulla raudalla tai kirveellä, naisilta poistettiin ulkoisten sukuelinten lisäksi rinnat. Kastroinnin korkein aste oli miehillä myös peniksen poistaminen. Kuten hlystien, myös skoptsien maine levisi aika laajalle ja heistä kuulivat myös Venäjän hallitsijat. Mutta skoptseista ei tietenkään muodostunut yhtä suurta lahkoa sen melko vaativan tulikasteen vuoksi. Hlysteillä sen sijaan oli suuriakin lahkoryhmiä eli laivoja Siberiassa, muun muassa Permin tehtailla 1800-luvun lopullakin. Hlysti-yhteisöjä oli myös Euroopan puoleisella Venäjällä ja Pietarissa. He olivat kuitenkin ortodoksikirkon silmätikkuna, joten hlystit toimivat maan alla salaperäisesti, mikä on usein omiaan lisäämään kiinnostusta lahkoa kohtaan. Vuoden 1907 syksyllä, kun Rasputin oli käymässä kotikylässään Pakrovskoissa, häntä vastaan oli kerätty taas todistusaineistoa ja Grigoria syytettiin jälleen hlystiläisyydestä, eli käytännössä harhaoppisuudesta, mutta myös moraalittomuudesta. Tutkinnan takana oli mahdollisesti montenegrolainen prinsessa Milica, joka tiesi hyvin myös Rasputinin puuhailuista naisseuraajiensa kanssa. Tällaiset syytökset eivät karkottaneet Rasputinia hovista, päinvastoin. Tsaaritar oli raivoissaan, että jotkut yrittivät riistää hengenmiehen hänen perheeltään, ja välit Milicaan katkesivat, kuten pikkuhiljaa katkesivat kaikkiin, jotka kritisoivat Rasputinia millään lailla. Maaliskuussa 1911 Kiovassa löytyi 13-vuotias poika Andrei Jushinski. Kiova oli tuolloin yhtä lailla Venäjän imperiumin osa kuten Helsinkikin. Andrei löytyi jostain kaivannosta tai luolasta, ihan hirveällä tavalla silvottuna. Kun poliiseilla oli vaikeuksia löytää tekijää, alkoi nationalistinen Venäjän kansan liitto, monarkistinen äärioikeistolainen nationalistipuolue levittää huhua, että Andrei oli joutunut juutalaisen rituaalimurhan kohteeksi. Toinen antisemitistinen nationalistiliike, Mustat Sotniat, kuten heidät suomeksi tunnetaan eli Mustat Sataset suoraan käännettynä, yllyttivät ihmisiä pogrommeihin kaupungin juutalaisia vastaan. Tarina levisi kaikkiin maan sanomalehtiin. Poliisi pidätti miehen nimeltä Mendel Baylis, joka oli ilmiselvästi syytön murhaan, mutta meni 2 vuotta ennen kuin hänet vapautettiin. Rasputinin nimi liitettiin tähän tapaukseen, kuten hänet liitettiin kaikkiin tapauksiin tuohon aikaan Venäjällä. Sanottiin, että päivänä, jolloin Andrei murhattiin, Rasputin oli nähnyt pojan äidin kaupungilla ja antanut tälle 5 ruplaa ja sanonut, että poika on juuri murhattu. Tämä tarina on tietysti täyttä puppua, mutta Rasputin itse asiassa kehui mustia sotnioita ja muita nationalisteja tsaarillekin. Vaikka Rasputinia ei tunneta varsinaisesti antisemiittinä, hänellä ei kuitenkaan ollut ongelmia viettää aikaa sellaisissa piireissä. Koko ajan Rasputinista kierteli mitä kamalimpia huhuja, ja aina sitä tiukemmin tsaaritar puolusti häntä. Tsaarit olivat siirtyneet tapaamaan Rasputinia salaa, vähentääkseen juoroilua. Kesäisin Grigori lähti usein käymään Siperiassa, jotta intohimot pääkaupungissa voisivat hieman laantua. Vuonna 1911 samaan aikaan Rasputinin ollessa Pakrovskiassa vaimonsa ja perheensä luona, tsaarit pyysivät häntä etsimään uutta sisäministeriä, sillä pää- ja sisäministerin tehtäviä hoitanut mahtimies Stalipin oli ajautunut riitoihin Nikolai II:n ja Aleksandran kanssa. Nuoren Andrein murha ei ollut ainoa Kiovassa noihin aikoihin. 1. syyskuuta 1911, kun tsaariperhe oli Kiovan oopperan näytöksessä, esityksen väliajalla Dmitri Bagrov, anarkisti ja Ohranan salainen vakoja, ampui Stalipinia 2. Stalipin kuoli 4 päivää myöhemmin. Spekulointia siitä, kenelle Bagrov työskenteli, käydään ilmeisesti edelleen. Mutta heti tapahtumien jälkeen alettiin tietysti puhua siitä, että Rasputin oli ollut murhan takana. Mutta Rasputin ei todellakaan ollut ainoa, vähän vallanhimoinenkin juunittelija Venäjällä. Vahvan Stalipinin kadottua näyttämöltä Venäjän koko hallinto menetti autoritäärisen yhteiskunnan tärkeimmän aseen kansalaisia kohtaan, pelon. Kaikki kilpailevat ryhmittymät rohkaistuivat, koska tiesivät, ettei tsaari ollut mikään vahva johtaja ja hänen nimittämänsä ministerit olivat samaa sarjaa. Rasputinista julkaistiin mustamaalauspamfletteja ja kerran eräät kirkonmiehet pahoinpitelivät hänet, nimittelivät paholaiseksi ja roistoksi ja sapelilla uhaten pakottivat Rasputinin vannomaan, että hän lähtee hovista. Varmasti lähes kaikki tällaiset tapahtumat ja varsinkin tämä kantautuivat tsaarittaren korviin. Vuonna 1912 Rasputin asetettiin salaisen poliisin valvontaan hänen oman turvallisuutensa vuoksi tsaarin suostumuksella ja poliisiraporttien perusteella musikon elämästä tämän jälkeen tiedetään aika tarkasti kaikki tulemiset ja menemiset, sillä häntä seuranneet poliisit kirjasivat ylös kaiken ja he laativat myös henkilökuvia hänen lähellään pyörineistä ihmisistä. Seurantaa lievennettiin ja tehostettiin hänen elämänsä loppuun saakka. Ohranan työntekijät seurasivat häntä jopa Siperiaan. Raporteissa mainitaan, että vaikka Rasputin vietti kaikki päivänsä säätyläisnaisten parissa ja hänellä eittämättä oli heihin seksisuhteita, lähti mies heidän tapaamisensa jälkeen suoraan seksityöläisten alueelle ja haki sieltä naisen kanssaan saunomaan tai vei hänet johonkin huoneistoon, joskus useita kertoja päivässä. Mutta tällaiset tapaamiset olivat aina hyvin lyhyitä ja joskus ilmeisesti niin kuin jopa sellaisia, että Rasputin oli vain katsellut alastonta naista ja lähtenyt paikalta itseään läimäytellen, aivan kun hän olisi oikeasti koetellut itseään alastomien naisten parissa, kuten hän oli väittänyt tekevänsä monta kertaa. Pidetään periaatteessa ihan mahdollisena, että nämä lyhyet vierailut niin sanottujen katutyttöjen keskuudessa olivat todellakin hänen omia karastusharjoituksiaan. Seksiähän hän sai muualtakin. Valtakunnan duuman puheenjohtaja Rodzianko tutki myös Rasputinin käytöksestä tehtyjä valituksia, luki kirjeenvaihtoa ja yritti esittää tsaareille, miten järkyttävä törppö Rasputin oli. Mutta Nikolai II tiesi kaiken jo etukäteen. Aleksandrakin tiesi. He eivät vaan välittäneet, koska Romanovit uskoivat Grigorin parantavan heidän poikansa. Sanomalehtien jatkuvat kohujutut Rasputinista taukosivat vain huhtikuussa 1912, kun Titanic ajoi jäävuoreen. Mutta toukokuussa tutut yläluokan nimet palasivat lehtien sivuille. Syksyllä 1912 Rasputin pelasti kruununperillisen hengen, kun tsaariperhe oli metsästysmajalla, eli Spalan linnassa. Aleksei oli tuolloin 8-vuotias. Hänellä oli hirveät tuskat sisäisen verenvuoron vuoksi ja turvotus aiheutti verenmyrkytyksen. Lääkärit alkoivat valmistella Aleksandraa väistämättömän varalle. Tsaaripari valmistautui tiedottamaan kansalle pojan kuolemasta. Tuolloin epätoivoisena Aleksandra pyysi uskottuaan Anna Viribovaa lähettämään Rasputinille sähkeen Pokrovskojeen, että hän tulisi auttamaan poikaa. Rasputin vastasi sähkeellä ja vakuutti, että Aleksei selviäisi. Ihme kyllä, poika alkoi pian toipua. Ehkä koska hän oli rauhoittunut ja hänen äitinsä oli rauhoittunut. Tällainen kuuluu hemofilian yllätyksellisyyteen, mutta tsaarittarelle ainoa selitys oli Rasputinin ihme. Kukaan ei saanut enää puhua Grigorista pahaa. On mahdollista, että Rasputinin ja tsaarittaren vakuuttuneisuus siitä, että Grigori voi auttaa kruununperillisen verenvuotokohtauksia, vaikutti Alekseihin niin vahvasti, että hän rauhoittui ja verenvuoto väheni. Tuolloin oli olemassa jo aspiriinia, mutta Rasputin kielsi antamasta mitään lääkkeitä Alekseille. Se varmasti olikin ihan hyvä idea, sillä aspiriinilla on se sivuvaikutus, että se ohentaa verta, mikä pahentaa hemofilian oireita. Jotta tarinan kaikki päähenkilöt tulisivat tutuiksi, tarkastelemme nyt prinssi Felix Jusupovin elämää. Hän tarjoaa meille myös ikkunan siihen aristokraattiseen maailmaan, joka sekä rakasti että vihasi Rasputinia, omaa vastakohtaansa. Jusupov on henkilö, joka myöhemmin kokoaisi murharyhmän Rasputinin hengenmenoksi. Felix Jusupov oli Venäjän rikkain, väitetysti komein ja dekadentein aristokraatti ja tavallaan Rasputinin täysi vastakohta. Jusupov oli kasvanut palatsissa Pietarin Moika-kanavan varrella ja Rasputin savuisessa mökissä Siperiassa. Felix oli siis äärettömän rikkaan Jusupovin perheen viimeinen vesa. Hän oli neljästä pojasta ainoa, joka selvisi ikään kuin keski-ikäiseen aikuisuuteen, ja hän oli samalla siis perheen viimeinen edustaja. Hän syntyi Moskovassa 1287. Jusupovien perhe johti sukujuurensa profeetta Muhammedin veljenpojasta, ja he olivat hallinneet ympäri Keski-Aasiaa ja Lähi-Itää. Jusupovien suku oli vuosisatojen ajan toiminut tsaarien neuvonantajana, mutta mahtisuku oli Felixin syntyessä kuihtunut tosiaan vain yhteen Jusupov-nimiseen perheeseen, jolle kaikki rikkaudet olivat nyt keskittyneet. Felixin vanhemmat saivat ensin 3 poikaa, joista vain yksi selvisi vauva-ajasta, ja kun sitten 4. raskaus alkoi, äiti Jusupov toivoi kovasti tytärtä. Kaikki oli valmisteltu tytärtä varten, ja kun Felix syntyi, hänen äitinsä oli ihan oikeasti pettynyt. Felixiä kasvatettiin tyttönä elämänsä 5 ensimmäistä vuotta, ja hän rakastikin lopun ikänsä ilmeisesti myös naisten vaatteita. Felixistä kasvoi kaunis sorjamies. Hän oli hemmoteltu ja hänestä tuli todella koppava. Hän oli älykäs, taiteellinen, charmikas, viihdytti ihmisiä laulullaan. Hän teki joskus ilkeitä käytännön piloja, saaden ne aina heti anteeksi. Vain hänen isänsä, ei pojan charmi purrut. Felix ja hänen isoveljensä Nikolai olivat läheisiä, ja Nikolai vei 16-vuotiaasta pikkuveljeään mukanaan yökerhoon naiseksi puettuna. Felix oli siis päivisin koulupoika ja öisin hän lauloi yökerhossa vielä soprano äänellään. Jusupovia pidetään yleisesti homoseksuaalina, vaikkei hän koskaan elämänsä aikana voinut varsinaisesti edes tulla kaapista ulos, sillä homoseksuaalisuushan oli laitonta, mutta tehtiin sitä paljon muutakin laitonta aristokraattien piireissä. Jusupovit olivat ehkä tsaariakin rikkaampia. He omistivat mittaamattoman arvokkaan taide- ja jalokivikokoelman sekä periaatteessa rajattomasti maata Venäjällä. Krimillä he omistivat niin isoja alueita, että heidän isänsä antoi kerran vaimolleen synttärilahjaksi vuoren. Heidän maillaan tihkui öljyä maaperästä, mutta he omistivat myös tehtaita, kaivoksia. He olivat viisaasti lähteneet mukaan teolliseen vallankumoukseen, toisin kuin monet muut maanomistajat. Moskovan alueella heillä oli omistuksessaan Iivana Julman vanha metsästysmaja ja Pietarissa Moikan varrella Katariina Suuren ajoilta oleva palatsi. Pietarin palatsissaan Jusupovit saattoivat kestitä 2000 vieraan illallisia ja tarjota ruuat hopeaa tai kultalautasilta tai ranskalaisilta posliiniastioilta kaikille. Jusupoveille erittäin rakas paikka oli heidän Arhangelskojen upea palatsinsa ja sitä ympäröivät puistot Moskovan ulkopuolella. Siellä oli teatteri, saunoja, eläintarha, tehtaita, jotka valmistivat erittäin hienoa posliiniaa ja lasia sekä Jusupoveille että keisarilliselle hoville. Sen taideaarteet kilpailivat Pietarissa sijaitsevan Ermitaasin kanssa ja tämäkin palatsialue on nykyään turistikohde, aivan kuten Pietarissa sijaitseva palatsikin. Vuonna 1907 perhettä oli kohdannut hirveä tragedia. Veljekset Felix ja Nikolai olivat juuri olleet yhdellä monista rillumarei-retkistään Pariisiin, jonne matka nopeimmalla ja mukavimmalla junalla kesti noin 48 tuntia tuohon aikaan. Tällä kertaa Felix oli niin sanotusti tavannut vierähtävän nuoren naisen, tai saattoisi olla mieskin, joka oli tarjonnut hänelle Montmartren opiumluolassa poltettavaa sillä aikaa, kun Nikolai vietti aikaa upean kurtisaanin Manon Lotin kanssa. Nuoret ja rikkaat venäläisprinssit palasivat innosta puhkuen Pietariin. He olivat täysin välinpitämättömiä uransa suhteen. Heitä kiinnosti teatteri, juhliminen, spiritualismi, spiritismi. Kuten useimmat luokkansa edustajat, he ajattelivat, että Venäjän lähestyvät poliittiset ongelmat johtuivat juutalaisista ja vapaamuurareista. Ei suinkaan tästä maailmasta vieraantuneesta aristokratiasta, mutta että mahdolliset ongelmat tuskin koskettaisivat heitä kuitenkaan. Rikas perijä Nikolai Jusupov lensi Pietarissa kukasta kukkaan, eikä kukaan Pietarin leideistä saanut häntä vakavoitumaan. Mutta niin vain hän rakastui kreivittäreen, joka oli tsaarin kanslerin tytär. Tytär Marina oli kuitenkin jo kiihloissa. Koko Pietari puhui heidän suhteestaan, ja Jusupovien vanhemmat olivat kauhuissaan tästä naisesta. Pariskunta käytiin repimässä toistensa käsistä iltana ennen Marinan häitä toisen miehen kanssa. Nikolai seurasi Marinaa ja tämän tuoretta aviomiestä myös heidän häämatkalleen Pariisiin, ja skandaali oli niin suuri, että se, kuten Titanic myöhemmin, syrjäytti hetkeksi jopa juoruillut Rasputinista. Felix lähetettiin Pariisiin valvomaan isoveljensä tekemisiä. Pian Marinan puoliso ilmoitti, että aikoo erota vaimostaan suhteen vuoksi, mutta kun he palasivat Pietariin, hän ei hakenutkaan avioeroa. Skandaali jatkui, koska Nikolai puolestaan ei pysynyt erossa Marinasta. Lopulta Marinan puolison oli niin sanotusti pakko haastaa Nikolai Jusupov kaksintaisteluun. Se toteutettiin meille kaikkien TV:stä ja kirjoista tuttujen sääntöjen mukaan. Miehet valitsivat revolverit, he tapasivat sekondanttiensa kanssa aamunkoitteessa Krestovskin saarella. Valitettavasti Felixin isoveli Nikolai kuoli kaksintaistelussa. Tällainen kuolema oli ehkä joidenkin mielestä kunniakas, mutta se oli myös osoitus siitä, kuinka venäläinen aristokratia suorastaan kieltäytyi astumasta moderniin maailmaan, jonne heidän alapuolellaan raatava kansakunta oli jo menossa ja jonne eurooppalaiset kansakunnat olivat jo pitkälti menneet. Äiti Jusupov romahti täysin ja vietti pitkään suruaikaa. Isä vetäytyi armeijaelämän pariin. Marina ja hänen miehensä erosivat ja Marina muutti Pariisiin. Felix harkitsi itsemurhaa. Tuolloin Felixin elämään astui suuriruhtinatar Elisaveta, joka oli tsaaritar Aleksandran isosisko, kuningatar Victorian lapsenlapsi ja Felixin äidin läheinen ystävä. Hän kannatteli Felixiä läpi surun ja veljen menetyksen. Elisabeth oli tuolloin itse jo leski. Hänen yleisesti aika vihattu miehensä oli murhattu ja Elisabeth oli vetäytynyt viettämään rauhallista luostarielämää. Toki hän vastusti Rasputinin vaikutusvallan kasvua hovissa ja yritti saada siskonsa näkemään saman, mutta sen sijaan hänet lopulta karkotettiin hovista. Veljensä kuoleman jälkeen Felix lähti opiskelemaan Oxfordiin. Felix Jusupovin ja Grigori Rasputinin ensi tapaaminen oli vuonna 1909 erään Felixin lapsuuden toverin ja Rasputinin kiihkeän seuraajan kodissa. Rasputinin maine Pietarissa oli jo tunnettu ja utelias Felix halusi nähdä, mistä oli kyse tässä ihmeparantajassa. Prinssi Jusupov oli Rasputinille mitä kiinnostavin tuttavuus. Jusupov kuitenkin vietti Oxfordista vielä 3 vuotta, ja ne olivat ehkä onnellisimmat vuodet hänen elämässään. Felix nautti opiskelijaelämästä Oxfordissa suunnattomasti ja hankki siellä elämänmittaisia ystäviä. Lontossa hän oli kuin kalavedessä ja rahaa riitti. Juhlien ja teatterin aika alkoi kuitenkin lähestyä loppuaan koko mantereella ensimmäisen maailmansodan varjojen hiipiessä Eurooppaan. Ennen sotaa Felix kuitenkin palasi Pietariin, missä alkoikin ankara painostus naimisiin menosta. Löytyi sopiva ehdokaskin, Irina, tsaarin siskontytär. Niin hyväkäytöksinen, kiltti, kaunis ja viaton. Hän ei edes tiennyt, mitä homoseksuaali tarkoitti. Siitä oli etua, jos aikoi olla naimisissa Felixin kanssa. On mahdollista, että tsaaritar oli välittänyt Irinan perheelle, ehkä välikäsien kautta, mutta kuitenkin, tietoja Felixin homoseksuaalisista suhteista muun muassa Pariisissa ja Pietarissa estääkseen Jusupovin avioitumisen Romanovien sukuun. Tsaaritar Aleksandra sisko Elisabeth ymmärsi Felixia hyvin, sillä hänen oma puolisonsa suuriruhtinas Sergei oli myös ollut homoseksuaali. Felix Jusupovin ja Irinan häät Anichkovin palatsissa vuonna 1914 olivat viimeisiä suuria tapahtumia Pietarissa ennen maailmansotaa ja vallankumousta. Irinalla oli Ranskan Marie Antoinetten vanha morsiushuntu ja Cartierin valmistama timanttitiara. Upeiden häiden ainoa vastoinkäyminen oli se, että Felix juuttui hetkeksi palatsin hissiin. Anichkovin palatsissa asui leskikeisarinna Maria Fyodorovna, Nikolai toisen äiti. Tuolta ajalta on säilynyt myös filminpätkä, jolla kohteliaisuuskäynnillä ollut tuleva sukulaismies Felix pelaa tennistä tsaarin kanssa. Kaiken kimalluksen yllä leijui kuitenkin jo pilviä. Palatsin ikkunoiden takana venäläinen työväestö raatoi lumihangessa ja jäätyneellä nevalla. Jusupovien ollessa häämatkallaan Lontoossa 28. kesäkuuta 1914 Sarajevossa salamurhattiin Itävallan arkkiherttua Franz Ferdinand. Euroopan johtajia vaivasi hinku sotimiseen, Napoleonin sodista oli jo 100 vuotta ja toisaalta jotkut janosivat kostoa. Toiset haaveilivat uusien alueiden valloittamisesta. Myös Venäjän aateliset ja porvaristo janosivat verta. Tuntui, että vain Rasputin ja saksalainen tsaaritar vastustivat sotaa. Nikolai II ei olisi halunnut Rasputinin palaavan Pietarin kotikonnultaan Siperiasta, jonne Rasputin oli jälleen kerran vetäytynyt vähän ottamaan happea Pietarin ahdistavan juorukattilan, jatkuvasti kiintereellä hiippailevan ohranan ja törkyjuttuja kirjoittelevan lehdistön keskeltä. Grigori oli jollain tapaa kyllästynyt kaikkeen. Rasputin oli jo julkisesti puhunut Balkanin sotaan liittymistä vastaan ja tsaari olikin tuolloin päättänyt vastoin yleistä mielipidettä pysytellä sodan ulkopuolella. Mutta nyt oli eri tilanne. Sodan syttyessä Jusupovit olivat olleet Euroopan kiertueellaan, mutta he pääsivät viimeisellä Venäjälle lähteneellä junalla pois Saksan kautta ja välttyivät pidätykseltä. Irina odotti heidän ensimmäistä lastaan. Sota Saksaa vastaan näytti sujuvan vielä tuolloin hyvin. Verisunnuntaikin unohtui hetkeksi, mutta vain hetkeksi. Harmi vaan, että Nikolai II:n hallinnon olosuhteet ja jopa hänen persoonansa olivat todella huonosti yhteensopivia tällaisen valtavan tehtävän hoitamiseen. 21. maaliskuuta 1915 Felixin ja Irinan tytär Irina syntyi ja pikku Irinaa kutsuttiin Bebeksi. Äiti ja lapsi sairastelivat paljon ja he päättivät muuttaa Krimille parempaan ilmastoon. Bebeen kummisetä oli tsaari Nikolai II ja kummitäti leskikeisarinna Maria Fyodorovna, eli lapsen iso-isoäiti. Felix nimitettiin Moskovan kenraalikuvernööriksi, mutta hän ei ollut Moskovassa kovin suosittu ja hän pysytteli Pietarissa. Felix ei muuten ollut mitenkään lopettanut miessuhteitaan, jos joku pohtii, miten avioliitto naisen kanssa muutti häntä. Irinan vaimo oli hyväksynyt asian ja suhtautui miehensä rakastajan ja kunnioittajan. Samaan aikaan saksalainen, ammattimainen ja loppuun saakka hiottu ja rasvattu sotakone oli pärähtänyt kunnolla käyntiin, ja tsaarin armeija ei enää pärjännytkään pelkällä rohkeudella. Venäläiset sotilaat marssivat taisteluun ikonien ja siunausten suojaamana, mutta kaikilla maaseudulta kerätyillä miehillä ei ollut saappaita, kiväärejä tai ammuksia. Venäjän korruptoitunut sotaministeri kenraali Suhomlinov piti ilmavoimiin satsaamista aivan pelleilynä. Armeija välitti viestinsä salaamattomina. Saksalaiset lukivat venäläisten joukkojen liikkeitä kuin avointa kirjaa. Venäjän armeijasta kertoo jotain se, että täydennysjoukkojen piti odottaa, että joku sotilas kuolee, jotta he voisivat periä tämän kiväärin. Vuonna 1914 loppuun mennessä Venäjä oli menettänyt 500 000 miestä rintamilla. Sota vain jatkui ja jatkui. Sotia on aina helpompi aloittaa kuin lopettaa. Talvi 1916 oli kova, kovin tietysti rintamalla yhä taisteleville, mutta Pietarissa ja Moskovassa naiset jonottivat leipää pakkasessa päivätolkulla. Päästyään viimein vuoroon saattoi leipä olla loppu. Hiiltä ja polttopuuta säännösteltiin. Eli on aika ymmärrettävä, että kansan innostus sotaan alkoi hiipua. Oli pulaa ruoasta, rautatieverkon toiminta luhistui, tehtaat sulkivat oviaan, kun ei ollut raaka-aineita, oli lakkoja ja korkean tason korruptiota, jota muuten sotaponnistelut eivät ikinä vähennä. ja samaan aikaan huhut kiertelivät tsaarittaren ja Rasputinin ympärillä. Yläluokassakin oli niitä, jotka juonittelivat tsaaria vastaan, työväestöstä ja älymystöstä nyt puhumattakaan. Felix ei ollut käynyt armeijaa kuten aateliset yleensä, eikä ollut lähtenyt rintamalle sodan syttyessä kuten useimmat muut, vaan hän oli vedonnut lakipykälään, joka antoi perheensä ainoille pojille vapautuksen palveluksesta. Sen sijaan hän osallistui sotaponnistuksiin perustamalla sairaaloita sukunsa palatseihin. Kuitenkin sodan jatkuessa ja Venäjän armeijan kärsiessä yhä suurempia tappioita, Jusupov tajusi, ettei hän oikeastaan voisi enää pysytellä siviilinä. Hänhän oli avioliittonsa myötä myös tsaariperheen jäsen, ja hänen pitäisi näyttää esimerkkiä, niin älytön kuin sota olikin. Vähän niin kuin kaikki sodat ovat, mutta ensimmäinen maailmansota erityisesti. Niinpä Jusupov meni kirjoille sotakorkeakouluun, joka oli erittäin prestiisi opinahjo. Felix Jusupov eli Rasputinin murhasuunnitelmaan saakka suht merkityksetöntä elämää perinnöstään nauttien. Mutta ennen Jusupovin murhasuunnitelmaa sattui vielä yhtä sun toista. Oli tosiaan siis tullut tavaksi, että Grigori lähtisi kesäksi Pietarista aina joksikin aikaa pois, jotta juoruilu vähän laantuisi. Kesäkuun 29. päivä 1914 Rasputin oli kotikonnuillaan Siperiassa ja oli juuri käynyt kotikylänsä Pakrovskojen kirkossa, kun hänen luokseen tuli nuori nainen pyytäen almua. Grigorin ojentaessa rahaa nainen iski häntä puukolla mahaan. Rasputin lähti shokissa juoksemaan pakoon ja pieni nainen juoksi tikari kädessään hänen peränsä antaakseen kuolettavan iskun. Rasputin poimi maassa lojuneen aisan ja löi sillä naista päähän niin, että tämä kaatui heti maahan. Sen jälkeen väkijoukko tarttui naiseen, sitoi hänen kätensä ja vei viranomaisten haltuun. Vaikka niitäkin oli, jotka olisivat halunneet tappaa hänet siltä seisomalta. Tekijä siis otettiin kiinni ja hänen nimensä oli Hionia Guseva. Guseva oli kotoisin Tsaritsinistä, eli kaupungista, joka oli sittemmin nimeltään Stalingrad, nykyään Volgograd. Hänellä oli, koittakaa kestää, kupan runtelema nenä, mutta hän itse väitti nenän painuneen kasan joidenkin lapsena saamiensa lääkkeiden vuoksi. Guseva oli saanut tietoja Rasputinin olinpaikasta mahdollisesti Matrionaa liihitelleen Ohranan työntekijän kautta. Matrionaa eli siis Rasputinin tytärtä. Tieto Rasputinin puukotuksesta kantautui nopeasti Pietariin. Miehen henki oli hiuskarvan varassa ja muutaman päivän ajan hän leijuikin jossain elämän ja kuoleman rajamailla. Rasputinien taloon tuli lääkäri, joka yritti puhdistaa haavaa ja ompelisen. Kivut olivat kovat ja Grigoria piti lähteä viemään sairaalaan 6 tunnin junamatkan päähän Tjumeniin. Siellä hän hourraili kuukauden päivät. Ensimmäinen maailmansota oli syttynyt ja Rasputin pystyi viimein istumaan sairaalassa. Hän kirjoitti tsaari Nikolaille, että Venäjää on kohtaamassa suuri kärsimys ja pitkä yö, kyynelten meri ja veren hyökyaalto. No siinä ennusteessa hän oli tietysti oikeassa, mutta mitä tsaarin olisi pitänyt tehdä? Rasputinin mielestä sotaan Saksaa vastaan ei vain olisi pitänyt lähteä. Naispuoliset seuraajat ja tsaariperhe lähettivät hänelle tervehtymissähkeitä ja hänen olonsa kohennuttua Tjumenin sairaalassa hänen luonaan alkoi rampata toimittajia. Kuulusteluissa Hionia Guseva kertoi, että oli tavannut Rasputinin vuonna 1910 jollain vierailullaan Tsaritsinin piispanhovissa ja sanoi pitävänsä miestä antikristuksena ja vääränä profeettana. Guseva toimitettiin Tomskin mielisairaalaan. Siten voitiin estää skandalöösi oikeudenkäynti, joka olisi saattanut taas lisätä vettä myllyyn Rasputinin vastaisessa kirjoittelussa. Hionia Guseva pääsi vapaaksi vallankumouksen yhteydessä. Grigori Rasputin oli koko ajan epäillyt erään entisen toverinsa, mutta myöhemmin vihamiehensä, munkki Iliodorin, olleen puukotuksen takana. Pian murhayrityksen jälkeen Iliodor oli paennut ensin Torniojoen yli ja kertomuksen mukaan peräti autolla. Mistä munkki oli saanut auton? Hänellä on täytynyt olla varakkaita tukijoita. Iliodor emigroitui sittemmin Amerikkaan ja julkaisi siellä kirjan, jossa myönsi siunanneensa Hionia Guisevan murhatyöhön. Rasputin itse selvisi naisen tikarin iskusta hengissä todellisen ihmeen kaupalla. Venäjä oli sodassa ja 3. syyskuuta 1914 se juhli voittoa Lvivistä Ukrainassa. Samoihin aikoihin huomattiin, että ei pentele, meidän pääkaupungillahan on saksalainen nimi, Peterburg. Ei se käy. Ja nimi vaihdettiin Petrogradiksi, joka on venäläisempi versio samasta aiheesta. Ja nyt Peterburgista lähtenyt Rasputin palasi Petrogradiin. Murhayrityksen jälkeen Rasputin määrättiin entistä tarkemman silmälläpidon alaiseksi hänen oman turvallisuutensa vuoksi, mutta itse asiassa seuranta olikin aloitettu jo vähän ennen murhayritystä, kertoi salaisen poliisin johtaja Zhukovski myöhemmin erikoiskomission kuulusteluissa. Miksiköhän salainen poliisi ei ollut kuitenkaan pystynyt, ehkä ei halunnutkaan estää Iliodorin murhasuunnitelmaa, jota Guseva, tuo kupan runtelema nainen, oli pyrkinyt Pokrovskeissa toteuttamaan. Rasputin kärsi puukotuksesta lähtien oman kuolemansa ennakkoahvistuksista ja peloista, joita hän hoiti vanhan ystävänsä alkoholin avulla. Grigori oli ollut 10 vuotta juomatta, koska tiesi muuttuvansa humalassa ihan hirveäksi ihmiseksi, mutta nyt kaikki rahat menivät Pietarissa viinaan. Tsaarithan eivät maksaneet hänelle mitään, joten hän ajatteli, maksakoon alamaiset. Hän oli palannut Tjumenin sairaalasta Pietarin elokuussa ja asettunut uuteen asuntoon Hernekadulle, eli Garohoja ulitsalle, joka olisi hänen viimeinen kotinsa. Ihmiset juopottelivat kaikkialla, sillä sota-aikaan viina sai tukahduttaa monien muidenkin kuin Rasputinin pelkoja. Grigorilla oli ilmeisesti aivan uskomaton stamina taas murhayrityksestä parannuttuaan. Hän saattoi istua juomassa 12 tuntia, laulaa, tanssia, keskustella ja sitten mennä kotiinsa jatkoille 4:00, lähteä sitten kirkon aamujumalapalvelukseen, joka kesti 8:00, ja sitten vastaan ottaa suuri määrä ihmisiä asunnollaan. Mutta vuonna 1914 loppupuolella meno ei ollut enää hirveän reipasta. Rasputin hakattiin eräissä pippaloissa ja hän kerskui humalassa suhteillaan tsaariperheeseen. Ei kuulosta kovin mukavalta bileputkelta. Grigori Rasputin saavutti valtansa huipun vuoden 1915 lopulla, kun Nikolai II päätti itse lähteä johtamaan armeijaa ensimmäisessä maailmansodassa ja jätti tsaarittaren yksin Pietariin hallitsemaan Venäjän sisäasioita. Uutiset rintamalta vuoden 1915 toisella puoliskolla olivat pelkästään huonoja ja muuttuivat yhä huonommiksi. Lviv Ukrainassa oli menetetty ja saksalaiset vallanneet koko Puolan. Pietarissa eli Petrogradissa ryösteltiin kauppoja, joiden omistajilla oli saksalaiset nimet. He olivat tietysti usein juutalaisia. Tsaarittaresta puhuttiin, että hänellä on salainen radio Tsarskoe Selossa, jolla hän viestittää Saksaan koodikielellä, mitä Venäjän keisari aikoo seuraavaksi tehdä sotatantereella. Salaliittoteoreetikot olivat vauhdissa. Tässä oli Rasputinista kertovan kokonaisuuden ensimmäinen osa. Seuraavassa jaksossa käymme läpi murhasuunnitelman, ja miksi Rasputinin kuolemasta kerrotaan edelleen vakavalla naamalla aika demonisia versioita. Ensi jaksossa mukana myös yllätysvieras. Pysykää langoilla, viikon päästä köytetään paketti kasaan ja heitetään se jäisen nevaan. Eiku, miten se tarina menikään? Pitäkää hyvää huolta itsestänne ja läheisistänne. Moi!